Posloucháte Vědu na dosah s Jitkou Kostelníkovou. V dnešní epizodě se vydáme do Ománu, ale i na Jantarovou stezku. Nahlédneme do unikátní hrobky staré 7000 let a vysvětlíme si, jak přírodní vědy rozšiřují archeologický pohled na naši minulost. Dnešním hostem je Bětka Danielisová z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, kde vede oddělení přírodních věd a archeometrie. Vítej ve Vědě na dosah, Bětko.
Dobrý den, děkuji.
Jsem moc ráda, že jsi dorazila, a to možná i doslova, že jsi nedávno dorazila z Ománu, kde jsi byla na expedici. Je to tak?
Je to tak.
V Ománu pracoval celý mezinárodní tým rovnou na dvou místech a ty zvedla část expedice v oblasti Dukum, právě ve středním Ománu. Kde jste v lokalitě Nafun objevili hrobku z období 5000 až 4600 let před naším letopočtem? Což znamená zhruba 7000 let staré pohřebiště. Ten nález, nebo tak aspoň se o něm píše, že je unikátní. Mohla by se jenom našim posluchačům krátce říct, v čem je ta unikátnost, jestli je to ten věk?
Ten nález je skutečně unikátní, protože se jedná o takzvanou monumentální stavbu. Je to stavba, která je postavená z kamenů a na její vytvoření, na její realizaci bylo potřeba velká časová investice i lidská investice, což v kontextu období, kdy se pohybujeme, je věc, která je velmi výjimečná a je zásadní pro poznání dějin neolitu v Jižní Arábii. Navíc se jedná o, řekněme, první megalit v téhle oblasti také, což megality známe, každý si představí Stonehenge, ale megality jsou mnoha typů a použití v pohřebním kontextu v tomhle období je věc, která je skutečně velmi zajímavá a pro naše prostředí, pro naše období a území unikátní.
Zmiňovala jsi Stonehenge a kameny, které jsou obrovské a stojí. Já když jsem viděla video z YouTubeového kanálu Akademie věd, kdy se za vámi z věd vydal.
Místo, na které jsme dojeli, vypadalo vlastně jako hromada kamenů. A tak by někoho možná ani nenapadlo, že se jedná o extrémně vzácnou kolektivní hrobku.
Viděla jsem, jak ta hrobka vypadá, tak tam žádné stojící kameny nejsou. Znamená to, že už jsou tam jenom jako relikty, že jsou popadané.
oni tam jsou stojící kameny, ale jsou takový jako školka stojících kamenů. Jsou vysoké, asi jeden metr, ale v podstatě to už konstituje megalit. My jsme tomu říkali, že to je jako miniaturní Göbekli Tepe, to je velmi známá lokalita v Turecku. Samozřejmě, že se to nedá s tím úplně srovnávat, co se týče významu. Proto taky zdůrazňuju, že se pohybujeme v kontextu Jižní Arábie, kde je důležité si uvědomit, že máme komunity, které jsou úplně třeba na jiném stupni společenské organizace, proto je to výjimečný, ale jsou tam stojící kameny, i když jsou malí. Když jsme to místo objevili, nebo když kolega Roman Garba to místo objevil, tak to byla jedna taková velká podlouhlá kamenná mohyla, která byla pokrytá úlomky kostí. Už z toho s nějakým způsobem bylo patrné, že se jedná zřejmě o pohřební monument, který není úplně typický pro to prostředí, ve kterém se pohybujeme v Jižní Arábii. A když jsme to začali zkoumat a dokumentovat, jsme dělali detailní 3D modely, potom jsme pokládali sondy, pak jsme detailně čistili povrch, pak jsme snímkovali z dronu a zjistili jsme, že nemáme jednu dlouhou mohylu nebo jeden dlouhý objekt, ale máme dvě kruhové mohyly, které obě dvě jsou postavené z kamenných zdí, které jsou pravděpodobně následné. Takže je to komplexní struktura s dlouhým vývojem, který pravděpodobně trval několik generací. To znamená, že to bylo velmi, velmi důležité místo.
To, co z toho vyplývá, je, že investovali hodně energie vůbec do možná péče o to místo a vůbec, aby vzniklo. Co to vlastně může říct o té komunitě jako takové?
Já ti nejdřív trošku zkusím přiblížit, jakým způsobem teda ty hrobky byly postavené. Ty hrobky byly koncentrické kruhy, kdy byly postavené dvě kamenné zdi z kamenných desek, kterým se v Arábii říká ašlár. Ta vnitřní zeď byla stavěná z tenkých, a když říkám tenkých, tak tím myslím 5 až 10 cm kamenných desek, které ale měly třeba metr na šířku a metr na výšku, což vlastně v tomto kontextu znamená, že byly obrovský. Museli se někde nalámat, museli se opracovat. Nebylo asi pravděpodobně těžké je tam vyloženě dopravit, ale už to byla nějaká práce, která byla poměrně podstatná na organizaci. A když oni postavili tu vnitřní zeď, tak zhruba metr, 1,20 m od ní postavili vnější zeď, která byla konstruovaná stejně, a ten prostor mezi tím vyplnili nasypanými kameny, které nazbírali v okolí. Takže udělali takovou zeď, která když se přibližuje zvenčí, tak působí jako hradba. Už to samo o sobě mělo působit monumentálně v podstatě, jako něco, co v krajině nelze přehlídnout. A to nějakou dobu trvá. Je na to potřeba i víc lidí, je na to potřeba nějaká organizace práce. Toho nejsou schopné úplně komunity nebo skupiny lidí, kteří se nedokážou domluvit na společném cíli. A zároveň pokud v tom měl zájem pohřbívat větší skupina lidí, tak museli být dobře zorganizovaní, museli být na dobré úrovni komunikace, že si dokázali formulovat společný cíl a ten společný cíl vlastně dodržet po mnoho generací, jak máme doloženo.
Já když jsem ještě četla informace tady k tomuto výzkumu, tak mě překvapilo, že ta komunita vlastně v té době sice byla schopná takhle dobře se domluvit, takhle se dobře zorganizovat, ale současně vlastně je to období, kdy se živili rybolovem, že nechovali žádné zvířata pro vlastní obživu, nepěstovali se nic pro vlastní obživu. Tak jenom si říkám, že to musel být opravdu velký fokus na péči o to pohřbívání. To je běžný jev, investovat tolik energie, když nemám tolik dobrých zdrojů do pohřbívání?
To je výborná otázka. To jsou v podstatě otázky, kterými se archeologové zabývají, když se snaží nějakým způsobem rozklíčovat způsoby života minulých komunit. A já to zase trochu upřesním, protože my se nacházíme v období, kterému se říká i odborně hunter-gatherers pastoralist communities, to znamená lovci, sběrači a pastavecké komunity. A to už jsme chronologicky v období neolitu. Chov zvířat, už, který se šíří z Levanty kolem roku 8000 před naším letopočtem, už dosáhl i Jižní Arábie. Akorát není těch dokladů tolik, abychom ke konkrétní lokalitě, kterou zkoumáme, měli konkrétní doklady, takže se to třeba extrapoluje z jiných lokalit, z jiných zjištění. My víme, že ta naše konkrétní komunita, pravděpodobně její základní způsob obživy musel být rybolov, o čemž svědčí už jenom ta poloha té hrobky na pobřeží. Ale do jisté míry je to spekulace, protože momentálně nemáme ještě žádná data, která by nám to exaktně podpořila. Ale o tom, co my víme o neolitu v této oblasti a víme, jak třeba vypadalo přírodní prostředí, my se nacházíme v takzvané holocénní vlhké fázi, tak pořád se ještě nacházíme v tom vlastně optimu klimatickém, které znamená, že není poušť, že je dostatek vláhy a že to i z toho území, ve kterém se pohybujeme, činí ideální místo pro osídlení.
Ta komunita žila na tom pobřeží. Ptám se kvůli tomu, že to je místo, které bičují monzuny pravidelně a si to není úplně ideální, nebo jak to s ním bylo?
To je taky skvělá otázka, na kterou musím se přiznat, ještě zatím pořád hledám odpověď. Zatím nemáme úplně 100% představu, kde přesně ta komunita, která pohřbívá v té hrobce, žila. Pravděpodobně nežila na pobřeží, nebo nemáme o tom žádné doklady. Máme nějaké pozůstatky sídlišť z okolí, ale nejsme zatím úplně na 100% si jistí, že pochází z období neolitu. A zároveň, jak už si zmínila, tak i v té holocénní vlhké fázi vlastně přichází ty letní deště, ty monzuny, což ale znamená, že přichází vlny a přichází silný vítr. A většinou si představujeme, že na tohle období ty komunity se stahovaly právě do vnitrozemí, aby byly chráněné před těmi podmínkami. A pokud už nebyly vlastně blízko u pobřeží, tak buď to si tam museli sebou nosit zásoby, anebo museli si obživu zajišťovat jiným způsobem. A tam předpokládáme právě, že přicházel ke slovu ten pastoralismus, to, že měli domácí zvířata. To je poměrně dobře možné vzhledem k tomu, že trávy bylo všude dost.
V té hrobce neleží ti lidé normálně v celé kompaktní své poloze, ale jsou se skládání do takových balíčků, což zní vlastně na první představu dost strašidelně, ale možná je to nějaký určitý typ péče o toho mrtvého. Jak o tom přemýšlíš?
Ono nám to může připadat bizarní, až v podstatě morbidní, ale můžeme si třeba připomenout, že to je běžná praxe například u severoamerických indiánů nebo na Sibiři, že ta těla se nepohřbívají do země, ale oni je staví do konstrukcí třeba nadzemních a nechávají je na pospas elementům. V tomhle případě ten princip je víceméně podobný. Toho neboštíka nechali minimálně částečně exponovaného na povrchu, vystaveného živlům, a teprve po nějaké době oni sebrali ty pozůstatky. Pravděpodobně museli zabalit právě do balíčku, do nějakého obalu, můžeme říct třeba rohože, kůže, čehokoliv, a teprve potom ty ostatky uložili do té pohřební komory, což může mít několik důvodů. To první je, že třeba ta hrobka nebyla dostupná nějakou část v roce, a nebo to byl takový způsob, v podstatě rozložíme, zabalíme, uložíme, zopakujeme.
Když už se bavíme o těch konkrétních ostatcích, se kterými vy pracujete, které vlastně do jisté míry i zachraňujete, je to tak?
Představ si, už je tam 7000 let takhle a pak jsme přišli a zachránili jsme to. My se pohybujeme v tomhle regionu hlavně kvůli výrazné stavební činnosti právě z toho hlavního města Duqm, kde je velmi intenzivní stavební aktivita. Oni z něj chtějí vybudovat turistické centrum, jakousi druhou Dubaj, a zároveň se zintenzivnila těžba zemního plynu. I ta lokalita je bezprostředně ohrožená vlastně těmi moderními zásahy. Takže my to úplně nezachraňovali před elementy, ale zachraňovali jsme to před možným zánikem v důsledku stavební činnosti.
Když se bavíme o těch ostatcích, ke kterým jste se dostali, lebky, dlouhé kosti, to je pro archeology asi zajímavý materiál ke zpracování, je to tak?
Lidské pozůstatky nám toho dokážou velmi mnoho říct o životě těch pohřbených lidí. Můžeme začít tím, že se dají datovat, i když bohužel v těchto extrémních podmínkách, extrémního sucha, ty organické komponenty kostí podléhají daleko brutálnějšímu rozkladu než například v našem prostředí tady. Takže představuje to určitou výzvu pro laboratorní zpracování, pro analýzy, abychom ta data z nich dokázali potom dostat. A to se týká i dalších informací, které bychom hrozně rádi z těch lidských kosterních pozůstatků vyčetli. A to jsou například informace o stravě, o výživě. Bavili jsme se o tom, že jestli ty komunity žily na pobřeží, pokud žily na pobřeží, tak většinu jejich stravy museli konstituovat ryby, mušle.
Jaký typ konkrétních metod, jaké třeba analýzy jakých prvků vám to dovolí udělat?
Tak v základu, když si představíme ideální situaci a máme tělo pohřbené a ptáme se, jakým základním způsobem se ten člověk mohl stravovat, tak k tomu slouží takzvaná izotopová analýza kostního kolagenu, kdy se změří izotopy uhlíku a izotopy dusíku. A velmi zjednodušeně můžeme říct, že to se týká obsahu proteinu a do jisté míry i typu proteinu. A dusík znamená, jaký, velmi zjednodušeně řečeno, jak výrazná byla proteinová složka ve stravě, a uhlík potom řekne, jakým způsobem se projevovala karbohydrátová složka. Je to samozřejmě daleko složitější, tohle to je jenom jakoby třeba 10% z těch informací. Uhlík i dusík, ty její hodnoty můžou poskytnout informace právě o podílu mořské stravy, k tomu se potom můžou přidat i další prvky, které se dají zkoumat, například síra. Ale jak jsem říkala, všechno to závisí na dochování té organické složky, kterou my v našem případě dochovanou nemáme. Takže my musíme využít tu minerální komponentu kostí, to znamená, že to jsou analýzy takzvaného strukturálního karbonátu, kdy my už nemůžeme tím pádem provádět analýzy dusíku, protože ten je vázený na tu organickou složku. My můžeme změřit pouze uhlík, ale víceméně ten už nám nedokáže poskytnout sám o sobě tak kvalitní informaci o tom, jak ten člověk byl závislý na přijímání potravy z moře nebo ne. Máme jiné způsoby, jakými se můžeme pokusit to zjistit. Můžeme kromě izotopu uhlíku 13, který se právě v těch analýzách stravy běžně používá, zkusit použít uhlík 14, který běžně se používá k datování. Nicméně pokud ten člověk, no pokud ten datovaný živočich, organismus, byl ovlivněný mořským prostředím, to znamená jedl ryby nebo žil blízko pobřeží, tak tam dochází k jevu, který se nazývá takzvaný Marine Reservoir Effect, který vychází z premisy, že v mořích jsou velké rezervuáry uhlíků, které posouvají datování.
To,
když datujete...
Trochu mate.
Ano, trochu, velmi to mate, ale existují algoritmy, jak tenhle ten rezervoárový efekt spočítat. Pokud spočítáš ten rezervoárový efekt, tak můžeš i uvažovat o tom, nakolik třeba ten člověk konzumoval stravu, která pocházela z moře.
Mm-hmm. Jaké odborníky si tam přizvala na tu expedici?
My jsme byli poměrně malá expedice, protože ten výzkum jako takový, ta exkavace, tam se moc lidí neuživí. To znamená, že přímo v té hrobce na výzkumu nás bylo 5. Mm-hmm. A když si to představíš, tak jsem tam byla já, kdo jako říkal lidem, co mají dělat. Pak tam byl člověk, který je skvělý na terénní výzkum. Pak tam byl antropolog, pak tam byla naše kolegyně Italka, která je specialistka právě na neolitické období. A pak tam byl náš student, který jedna, která se hodil velmi dobře do terénu, ale zároveň právě je v laboratoři a momentálně připravuje vzorky na ty další izotopové analýzy. Takže takhle vypadal třeba ten užší tým, ale když jsme potom přijeli do Prahy a přivezli jsme vzorky, tak už se na to dívalo třeba víc antropologů. A já teď v podstatě ty vzorky vezmu, odvezu je do Finska, kde se zase na to podívají jiní odborníci a budeme vybírat z toho, které se budou nejlépe hodit na datování a na další analýzy. Takže jako postupně se k tomu může dostat poměrně hodně lidí a to je právě to, co vlastně je potřeba zdůrazňovat v každém kroku, že momentálně, a myslím si, že by to potvrdil asi každý specialista, kterého si tady v podcastu měla, že jako je důležitá týmová práce.
Spolupráce ve vědě je velké téma a tady ten odklon od práce jednotlivců k mezinárodním týmům je úplně asi jasný. Bětko, začíná se mi zkomplexňovat představa tvojí práce, protože já jsem viděla fotky i video z terénu a druhá věc je, že vedeš celé oddělení přírodních věd a archeometrie a už o tom, jak mluvíš o těch metodách, tak to dost naznačuje, že jde o mezioborový přístup vůbec k archeologii. Kolik máš lidí v týmu a čím přesně se zabývají a jak celé to vaše bádání vypadá?
My jsme v kontextu našeho ústavu relativně velké oddělení. Já vždycky ráda říkám, že vedu 22 lidí a 5 psů, když o těch psech teď nemám úplně přehled, se tam ten počet nezměnil. Ale já jsem to oddělení svým způsobem vlastně zdědila v roce 2017, kdy ve mně vedení ústavu vložilo velikou důvěru, že tenhle konglomerát dokážu nějakým způsobem ukočírovat. Protože většina lidí, které mám v oddělení, tak jsou odborníci na nějakou konkrétní věc, což je svým způsobem obrovská výhoda, protože to je nesmírně obohacující. Mm-hmm. Ale každý ten vědec má jinou metodiku práce, jiné otázky, jiné přístupy a jiné potřeby.
Takže... To je docela výzva právě pro tu tvoji roli v vedení v okamžiku, kdy každý ten člověk opravdu má jiné potřeby, jiný setup té práce.
Pro mě to byla zkraje obrovská zodpovědnost, protože já jsem se do té pozice dostala ještě jako relativně mladá. Takže tam samozřejmě zkraje byl jako určitý ostych, z druhé strany mohla být nedůvěra a zároveň ty se najednou dostáváš do role, kdybys měla těm lidem do jisté míry se snažit formovat jejich pracovní náplň, což do jisté míry úplně nejde. Ty lidi mají za sebou nějakou kontinuitu, nějaký vlastní výzkum. Není to tak, že je to postavené od nuly, že ty dostaneš balík peněz a můžeš si zaměstnat, koho chceš, ale pracuješ s tím, co máš. To znamená, že já jsem člověk, který se snaží lidem vytvořit co nejlepší pracovní podmínky na to, aby mohli dělat to, co chtějí dělat co nejlépe, což mimo jiné obnáší taky, že máme na pracovišti vždycky spoustu kafe a sušenky, ale právě jsem chtěla zmínit, jak tady před krátkou dobou byl ten skvělý rozhovor s Kateřinou Zábrockou, kde zmiňovala toxický leadership, tak to je právě to, co velmi silně i rezonuje samozřejmě naším prostředím a je velmi důležité si přesně tyhle aspekty, které zmiňovala, uvědomovat, aby se člověk třeba nechtěně nebo nevědomky v téhle pozici neocitnul. Takže se snažím ideálně vyčíst a odpovědět na potřeby lidí, které mám v týmu, protože někdo je úplně samostatný a nepotřebuje vůbec nic a spíš ho obtěžuje, když mu ten vedoucí se snaží nějakým způsobem oktrojovat jeho výzkum, ale na druhou stranu někdo to třeba očekává, někdo se třeba cítí lépe, když má oporu v tom systému, v tom oddělení, takže s tím se snažíme nějakým způsobem si poradit jako kolektiv. A to oddělení musí mít nějaké jako opodstatnění své existence. A my musíme nacházet to, co nás definuje jako skupinu, což v našem případě tvoří otázky, které jsou kladené na procesy v lidských dějinách, ani ne tak na lineární výklad dějin, jak by mohly být třeba konstituované jiné oddělení, ale že my se zaměřujeme na základní principy lidské existence, to znamená právě na vývoj stravy, vývoj lidské adaptace na přírodní prostředí, na vývoj kulturních interakcí, to znamená třeba mobility, na vývoj technologií, na tohle všechno mám vlastně v oddělení odborníky. Když si ty otázky dokážeme postavit tímhle způsobem, tak dokážeme podle mého názoru formulovat skutečně velmi silná výzkumná témata, což z toho vlastně možná na počátku zdánlivě nesouvislého konglomerátu osobností vytváří velmi silný tým.
Říkáš velmi silná témata, je možné to uvést nějak konkrétně? Ty jsi zmiňovala některé ty typy procesů, ale třeba bychom si uměli trochu líp představit, jaký význam to může mít se takhle ptát.
Tak například máme genetický tým pana profesora Černého, který se dlouhodobě zabývá takzvanou laktázovou perzistencí, což znamená odolností mléčným produktům. A ono to může znít jako velmi konkrétní záležitost, ale oni víceméně zkoumají lidskou adaptabilitu na stravu v konkrétních obdobích, v dlouhodobém pohledu, v různých oblastech zeměkoule. A díky tomu oni dokáží vyložit, jakým způsobem se lidský organismus a lidské komunity přizpůsobují vývoji prostředí, jak na něj reagují a jakým způsobem ho mění. Což je velmi důležité například i pro dějiny současnosti. Když bych mohla uvést jiný příklad, tak kdybychom se na to podívali z hlediska technologií, z hlediska přírodních zdrojů, jakým způsobem člověk získává suroviny pro výrobu nástrojů, jakým způsobem on na základě toho mění prostředí kolem sebe díky tomu, jak si osvojuje různé technologie. A pak máš třeba v týmu i antropology, kteří se dokáží podívat i na ty lidské komunity jako takové a sledují, co to dělá třeba s kvalitou života těch komunit. A když se potom obloukem třeba vrátím k tomu, že máme výzkumy i v jiných územích než v Evropě, tak v oblastech, které mají do jisté míry extrémní podmínky, které jsou odvislé na změnách klimatu, přírodního prostředí, tak tam víceméně se tyhle procesy dají zkoumat jasněji a jednodušeji, protože ty reakce lidských komunit nejsou tak komplexní, jinými slovy nejsou tak složitě čitelné, jak jsou třeba v Evropě. A díky tomu my je dokážeme lépe přečíst, lépe prozkoumat a můžeme ty závěry, které formulujeme, potom třeba přenést zpátky a porovnat si ta data, porovnat si ty prameny. Jinými slovy, kam směřuju, je, když se zabýváš těmihle komplexními procesy lidských dějin, tak je zásadní udržovat si ten přehled co nejširší, aby se ta zjištění dala porovnávat v širokém kontextu. Díky tomu vytváříš univerzálně platné interpretace.
Mě by ještě zajímala vůbec tvoje výzkumná role, nebo kde ty máš svoji výzkumnickou vášeň. Bavili jsme se o expedici v Ománu, ale ty se věnuješ i jiným oblastem a jiným časovým obdobím. A tady už otevírám dveře ke Keltům.
Keltové, nebo korektně řečeno doba laténská, protože my nevíme, jestli to byly Keltové, tak je korektní říct, že archeologicky se tomu období říká doba laténská, která nám zhruba zabírá posledních 500 let před rokem nula, tak to je moje hlavní výzkumné období, na který jsem dělala doktorát a kterým se dlouhodobě zabývám, na který hlavně řešíme projekty a tam se zabýváme i v tom týmu procesy společenských změn, protože to bylo poměrně dynamické období. Máme ten takzvaný jev, kterému se říká keltská expanze, což víceméně můžeme velmi jednoduše popsat jako období zvýšené mobility, někdy kolem roku 400 až 200 před naším letopočtem. Úplně nevíme, co jí způsobilo a co jí ukončilo a co to znamenalo pro ty komunity jako takové na našem území. Takže tohle to se snažíme našimi metodami přiblížit a prozkoumat.
Ty jsi zmiňovala, že vlastně tím keltským obdobím nebo keltskou komunitou, že se zabýváš už od doktorského studia, ale to jsi vlastně pracovala v oblasti krajinné archeologie a vytvářela si modely osídlení, dostala ses k povrchovým průzkumům, až potom jsi vlastně dopracovala k archeometrii. Je ti dobře teď v tom, kde seš?
Je určitě skvělé, že jsem si mohla projít tolika metodami, protože čím univerzálnější, širší pohled na ten výzkum máš, tím lépe se ti třeba daří formulovat otázky. Čímž nechci říct, že bych v tom nějak vynikala nad ostatními, ale víceméně je to takové uvědomění si pro všechny, že i třeba pro veřejnost, že čím širší záběr máš, tím lépe vlastně dokážeš obsáhnout to, co se děje třeba kolem tebe. A že bychom si ty obzory měli stále rozšiřovat, pokud je to v našich silách.
Jsou nějaké konkrétní lokality třeba, na které se zaměřujete teďka? Nebo jestli vás něco čeká, nějaké konkrétní projekty?
My máme momentálně projekt, který je na komunity kolem Jantarové stezky na Moravě. Jantarová stezka propojuje Středomoří s Baltem. Jantarová proto, že po ní logicky proudil zejména jantar, ale samozřejmě také jiné komodity, ale musíme si ji také umět představit jako hlavní severojižní osu, po které se psaly dějiny, když to zjednodušíme. To znamená, že přicházely k nám impulzy ze Středomoří a přicházely i takové velké věci, jako například začátek zpracování drahých kovů, zavedení mincovního systému.
Spousta změn.
Vlastně máme teď projekt u Grantové agentury České republiky, která se jmenuje Velká změna a řešíme tam velkou změnu, která se stala ve 3. století před naším letopočtem, kdy my právě zjišťujeme, že se nám ty komunity na té jantarové stezce dost výrazně proměnily. Proměnily se například způsobem, jakým pohřbívají, způsobem, jakým získávají a zpracovávají primární suroviny, například kovy, což ale jinými slovy my si můžeme představit jako šaty, do kterých se oblíkají. Proměnila se jim strava, což nám zase ukazuje, že se pravděpodobně proměnily podmínky nebo způsob zemědělství. A my nevíme proč. My nevíme, jestli to byla jejich volba, která odpovídala na nějakou společenskou třeba politickou poptávku, že začali konzumovat jiné plodiny, nebo jestli třeba reagovali na nějakou proměnu prostředí, klimatu. V náznacích máme to i to. Pokoušíme se z těch dat, jak jsem to popsala právě izotopickými analýzami stravy a dalších materiálů zjistit, co se vlastně stalo v tom období.
To jsou ty hlavní vaše výzkumné otázky, co vlastně stojí za těmi změnami.
Je to tak a je to i to, co vlastně můžeme říct, že definuje i práci našeho oddělení, že my se zabýváme procesy, ale ty procesy se právě dají skvěle zkoumat, pozorovat v období, kdy dochází k těmhle velkým změnám. Protože na začátku máš něco, nějaký stav, pak máš prudkou změnu a máš jiný stav. Pořád na stejném místě, třeba v relativně krátkém časovém období. A proto ty procesy změn jsou takové jako ideální laboratoře pro zkoumání lidského druhu, jeho přizpůsobivosti a jeho vývoje a mají obecně i platnost a důležitost pro to, když se třeba budeme ptát, co nás jako lidstvo čeká do budoucna.
Když se bavíme ještě o tom rozšiřování těch přístupů k přemýšlení a vůbec pohledu na svět, je nějaký, který se ti třeba teď otvírá, bavili jsme se o té tvojí cestě dál, co bys chtěla ještě čemu porozumět?
Momentálně vlastně trochu začínáme rozvíjet, zejména teda prostřednictvím antropoložky, mladé nadějné antropoložky v našem oddělení, je, že jí zajímají různé stresové faktory, jak se projevují na lidských pozůstacích, což je úžasná věc, protože většinou, když se řeší technologie, tak se řeší technologický pokrok a jaké benefity to těm společnostem přináší. Ale na druhou stranu nepříliš často se setkáváme s otázkami, jakým způsobem to může těm společnostem škodit nebo jak je to může limitovat. když máme intenzivní výrobu na jednom místě a představme si jakoukoliv výrobu, tak ona je to poměrná zátěž nejenom pro to prostředí, ale i pro tu komunitu. Můžou se nám zhoršit životní podmínky, máme kolem sebe víc špíny, máme znečištěné prostředí a tak dál. Tohle je třeba hrozně zajímavá oblast, kam bychom se rádi dál posunuli v rámci oddělení ty takzvané maladaptace na vývoj. A zároveň, protože, a to je třeba možná spíš můj soukromý pohled, tím, jak já jsem se pohybovala celý svůj vědecký život v takzvaných komplexních společnostech, což jsou společnosti, které už jsou v tom společenském vývoji, řekněme, poměrně daleko, a i my jako moderní lidi si je dokážeme představit, jak by mohly fungovat i vzhledem k tomu, že třeba k té době latinské, k těm Keltům, máme i nějaké písemné prameny. Takže můžeme s nadsázkou říct, že je relativně chápeme, co se jakoby děje v těch společnostech, jakým způsobem oni můžou přemýšlet. Ale tím, že jsem se v tom Ománu dostala k neolitu, tak tam vůbec žádné tyhle jako poučky neplatí. Tam to je úplně jiný svět a tím se zabývají metody, kterým se říká takzvaný mezikulturní výzkum, který na našem ústavu, neříkám v oddělení, ne v mém oddělení, ale na našem ústavu právě kolegové taky provádějí. A to je taky fascinující velká kategorie metod, které určitě stojí za to se do nich ponořit více.
Já se, Bětko, těším, už budu sledovat tvoji práci, kam tě to zavane a kam se zase dostaneš. Bětka Danielisová z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuju moc, že jsi byla naším hostem.
Já moc děkuju za pozvání.
Poslouchali jste Vědu na dosah, podcast Akademie věd, které nahráváme ve studiu CERGEI, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd. A naše práce je podpořena strategií AV21. Hezký den vám přeje Jitka Kostelníková.